Ert News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ert News Radio 105,8 στις 2.
Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι Σάββατο 8 Αυγούστου και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ethnos Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από το ertco.gr. Σύνταξη και δημοσιογραφική παραγωγή Μεριβένας Δικής Σπύρος Σερέτη, στα διεθνή Κατερίνα Ιωαννίδου, στη ρύθμιση του ήχου Γιάννης Πρίντεζης, στην επεξεργασία των ηχητικών η Κατερίνα Λεοντή, στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια Ευρυδίκη Χάντζου. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Χιλιάδες πολίτες εγκαταλείπουν τα αστικά κέντρα λίγες μέρες πριν το 15 Αύγουστο. Γεμάτα να χωρούν τα πλοία, το διαχώρητο στα λιμάνια, αυξημένα τα δρομολόγια. Πληρότητα και στα λεωφορεία του ΚΤΕΛ. Οι ισχυροί άνεμοι και υψηλές θερμοκρασίες θα επικρατήσουν τις επόμενες μέρες σε μεγάλο μέρος της χώρας, κυρίως στη Δυτική Ελλάδα. Θερμό το τρίμερο μέχρι και τη Δευτέρα με 39 και μελτέμια 7 μποφόρ στο Αιγαίο. Κλιμακώνεται η διαμάχη Ιταλίας-Ισπανίας, καθώς η δεύτερη επέβαλε συνοριακούς ελέγχους σε όλες τις αεροπορικές και θαλάσσιες ελεύσεις ταξιδιωτών από την Ιταλία. Τα μέτρα τέθηκαν σε ισχύ στη μία μετά τα μεσάνυχτα ώρα Ελλάδος και θα διαρκέσουν για ένα μήνα. Από τη Δευτέρα, οι αιτήσεις για αποζημιώσεις στους πυρόπληκτους μέσα σε 10 μέρες. Οι πολίτες θα πάρουν τα χρήματα, δηλώνει στο ΕΡΤ News ο Κώστας Κατσαφάδος. Μέσα Σεπτέμβρη ξεκινούν τα αντιπλημμυρικά έργα. Στη σύλληψη ακόμα ενός μέλους της ρωσόφωνης μαφίας με επικεφαλή στον Έντικ, προχώρησαν οι αρχές στο Παλαιό Φάληρο. Ο 49χρονος συμμετείχε στους εκβιασμούς και ξυλοδαρμούς γνωστών επιχειρηματιών. Καμία πρόοδος για συμφωνία Ιράν-Ομάν και Ηνωμένων Πολιτειών για τα στενά του Ορμούς, γεγονός που εντείνει την αγωνία στην παγκόσμια αγορά ώστε να έρθει η πολυπόθητη εξομάλυνση στις τιμές του πετρελαίου. Στο κόκκινο, 27 πόλεις στην Ιταλία εξαιτίας του τέταρτου ακόμα και πιο ισχυρού κύμα καύσωνα που βιώνει η χώρα φέτος το καλοκαίρι. Στην Ταϊλάνδη, 14χρονος μαθητής εξαπέλυσε ένοπλη επίθεση, αφαίνοντας πίσω του 8 νεκρούς. Η επίθεση ξεκίνησε στο σπίτι του δράστη, ο οποίος σκότωσε τους παππούδες του πριν φτάσει στο σχολείο. Σε προχωρημένη σύψη εντοπίστηκε πριν από λίγο σε σπηλιά στο Λυκαβητό κοντά στο εκκλησάκι των Αγίων Ισιδώρων. Λίγες μέρες απομένουν πριν από το 15 Αύγουστο και η μεγάλη φυγή από τα αστικά κέντρα κορυφώνεται με τις πόλεις να διάζουν και τις παραλίες επομένως να γεμίσουν. Με πλοίο, αυτοκίνητο, λεωφορεία, αεροπλάνο για το νησί, το εξοχικό ή το χωριό, χιλιάδες ταξιδιώτες αναζητούν λίγες ημέρες ξεκούρασης. Η κίνηση τώρα στα λιμάνια της Αττικής είναι ιδιαίτερα αυξημένη. Στα πλοία που κατευθύνονται κυρίως προς τις Κυκλάδες, οι πληρότητες αγγίζουν το 100%. Το λιμενικό σώμα Ελληνική Εκτοφυλακή έχει λάβει αυξημένα μέτρα για την διευκόλυνση των ταξιδιωτών και την ομαλή επιβίβασή τους. Να ακούσουμε το ρεπορτάζ της Νόρας Μολυβιάτη.
Αν στην Αθήνα ψάχνετε να βρείτε που πήγαν όλοι, την απάντηση δίνουν τα πλάνα από τον Πειραιά. Το μεγαλύτερο λιμάνι της χώρας, όπως κάθε χρόνο τέτοια εποχή, ζει στιγμές απόλυτης δόξας. Οι μηχανές δουλεύουν στο φουλ, οι καταπέλτες παίρνουν φωτιά και οι ουρές φτάνουν μέχρι εκεί που δεν πιάνει το μάτι. Προορισμός, οποιοδήποτε νησί μπορεί να γίνει το σκηνικό του ελληνικού καλοκαιριού και των διακοπών και διαθέτει ελεύθερη ξαπλώστρα.
Έχουμε κανονίσει εδώ πέρα να πάμε διακοπές Σαντορίνη.
Ναι.
4 μέρες. Δουλέψαμε λίγο για να πάμε και 4 μέρες, 5 διακοπές.
Κάμπινγκ πάτε.
Ναι.
Οργανωμένο τι?
Οργανωμένο.
Πόσες μέρες?
Πόσο πάει τώρα, θα δούμε. Όταν τελειώσει τα λεφτά, φεύγουμε.
Να ξεχω φωνήσια.
Φανταστικά, βλέπω εδώ είστε πλήρως οργανωμένοι.
Έχουμε πάρει τα πάντα.
Εκεί δεν
έχει. Εκεί στα Κακοφωνήσια δεν έχει ξαπλώστες και τέτοια.
Τι άλλο χρειάζεται?
Μια βοήθεια να τα βάλουμε μέσα.
Πηγαίνουμε είμαστε στη Σαντορίνη 4 μέρες. Θα πάμε για μπάνιο, θα πάμε να φάμε, θα κάνουμε ψώνια, όλα.
Στα Χανιά οι κάβοι δένουν και οι ταξιδιώτες δηλώνουν έτοιμοι να ζήσουν την κριτική φιλοξενία.
Θα μείνουμε εβδομάδα, είμαι από τη Στυλή Δαυθιότητας και...
Έχεις ξαναρθεί στην Κρήτη?
Όχι, πρώτη φορά έρχομαι.
Ακόμα να επισκεφτούμε τη γιαγιά. Μετά από ένα χρόνο, οπότε κάθε χρόνο διακοπές μόνο Κρήτη Χανιά.
Θα κάτσουμε στο Γεράνι, στο Παππού, 2 εβδομάδες.
Στο χωριό μου, Καλύβες από Κόρονα λέγεται, περίπου 13 μερούλες. Τις κλέψαμε και ήρθαμε.
Στο λιμάνι σαλπάρουν, στα κτέλ μαρσάρουν. Στον Κηφισό τα λεωφορεία φεύγουν το ένα πίσω από το άλλο με πληρότητα που αγγίζει το 100%.
Ετοιμαζόμαστε σήμερα να πάμε στο Ξυλόκαστρο, να κάνουμε μπανάκια, να φάμε ωραίο φαΐ και να περάσουμε όμορφα, να ηρεμήσουμε.
Οι αποσκευές στηβάζονται με μαθηματική ακρίβεια, ένα ατελείωτο παζλ από βαλίτσες, δέματα και τσάντες. Με κτέλ για τα ελληνικά βουνά.
Στην Άρτα για 7 μέρες περίπου. Πιστεύω θα είναι όμορφα, θα είμαι στο βουνό πάνω.
Με κτέλ και για τα ελληνικά νησιά.
Πηγαίνω Κεφαλονιά για 10 μέρες, από 7 έως 17.
Λόγω της αυξημένης κίνησης, το λιμενικό σώμα συστήνει στους επιβάτες που πρόκειται να ταξιδέψουν με πλοίο να βρίσκονται νωρίτερα στα λιμάνια, ενώ μέτρα λαμβάνει αυτές τις μέρες και η τροχέα με ελέγχους που εντατικοποιούνται σε όλο το εθνικό δίκτυο.
Στο λιμάνι του Πειραιά επικρατεί από τα ξημερώματα το αδιαχώρητο, με περισσότερους από 31.000 επιβάτες να έχουν προγραμματίσει να αναχωρήσουν σήμερα με 25 δρομολόγια. Η Χρυσίτα Νικετάκη βρέθηκε νωρίτερα εκεί να μας δώσει τώρα το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Χρυσίτα.
Καλό μεσημέρι, Ευρυδίκη. Και πράγματι, λίγο μετά τις 6 το πρωί σήμερα και τα οχήματα κινούνταν με πολύ χαμηλές ταχύτητες. Με αποτέλεσμα, φυσικά, να σημειώνονται, όπως πολύ καλά καταλαβαίνεις, καθυστερήσεις στην πρόσβαση προς τις πύλες αναχώρησης, την ώρα που οι επιβάτες προσέρχονταν μαζικά για να ταξιδέψουν, για να αναχωρήσουν προς τους αγαπημένους τους προορισμούς. Τους ρωτήσαμε λοιπόν. Και ο δημοφιλέστερος προορισμός είναι η Πάρος. Και χθες και για σήμερα. Ήταν πιο αυξημένη σήμερα η κίνηση και αναμένουμε να φύγουν και πολύ την αυριανή ημέρα. Πάμε λοιπόν να δούμε κάποια ενδεικτικά επίσημα στοιχεία. Χθες Παρασκευή περισσότεροι από 30.000 επιβάτες ταξίδεψαν από το λιμάνι του Πειραιά, ενώ πάνω από 10.500 ευρυδίκη είχαν προορισμό τα νησιά του Αργοσαρονικού. Τα επιλέγουν πάρα πολύ και αυτά τις ολιγοήμερες διακοπές. Έφευγαν δηλαδή σήμερα και θα γυρνούσαν αύριο ή και αυθημερών. Δεν δηλαδή μόνο τα νησιά του Κυκλάδου που έφευγαν για 4-5 ημέρες, θα προτιμούν και τα νησιά του Αργοσαρονικού, έτσι όσοι δεν μπορούσαν να πάρουν άδεια. Οπότε καταλαβαίνετε ότι οι λιγοήμερες αποδράσεις είναι και αυτές πολύ καλές.
Το θέμα είναι όλοι να περάσουν καλά και να ξεκουραστούν. Τώρα το που αφορά τους ίδιους. Ναι.
Με το χαμόγελο ήταν όλοι, παρά το γεγονός ότι υπήρξαν αυτές οι καθυστερήσεις στους οδικούς άξονες, όλα τα πλοία σχεδόν έφυγαν, αναχώρησαν στην ώρα τους. Σήμερα αναμένεται να ταξιδέψουν περίπου 32.000 επιβάτες από το λιμάνι του Πειραιά, ενώ προς τα νησιά του Αργοσαρονικού αναμένεται να ταξιδέψουν περισσότεροι από 11.500 επιβάτες. Αυτός ο αριθμός θα αυξηθεί αύριο. Αναμένεται περισσότεροι από 34.000 επιβάτες να αναχωρήσουν, οπότε θα είναι ιδιαίτερα αυξημένη και η αυριανή επιβατική κίνηση και σήμερα καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Οπότε αυτό που τονίζουν και οι ειδικοί είναι οι επιβάτες να βρίσκονται τουλάχιστον μία με μία μισή ώρα νωρίτερα.
Ωραία.
Ειδικά αν έχουν και όχημα, προκειμένου να αποφευθούν πιθανές καθυστερήσεις. Τώρα, μετά τις 7.30 λίγο ηρέμησαν τα πράγματα που έφυγαν τα περισσότερα καράβια για τα νησιά των Κυκλάδων. Είχαμε για τα νησιά του Αργοσαρονικού κυρίως. Ήταν πιο μειωμένη κίνηση, όμως αυτό δεν σημαίνει ότι έτσι δεν φεύγει ο κόσμος, διότι πλησιάζει τώρα και ο 15 Αύγουστος. Οπότε, όπως πολύ καλά καταλαβαίνεις, το εκμεταλλεύονται αυτό και φεύγουν τώρα εν ώψη και όλες τις 15 Αύγουστος σε λίγες ημέρες.
Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και εμείς να δούμε τι γίνεται και στην Ραφίνα. Ανάλογη είναι η εικόνα σε αρκετά δρομολόγια, κυρίως προς τις Κυκλάδες. Οι πληρότητες αγγίζουν ακόμα και το 100%. Πάμε στον Σπύρο Δαρσινό να μας πει περισσότερα. Σπύρο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ευρυδίκη. Καλό μεσημέρι στους φίλους ακροατές του Earth News Radio. Να πούμε πως εκεί η κατάσταση, εδώ στη Ραφίνα, είναι σαφώς καλύτερη, πιο μετρημένη, καθότι το λιμάνι είναι και περιορισμένων δυνατοτήτων, έτσι, παρά το γεγονός ότι έχουν αυξηθεί κατά πολύ τα δρομολόγια. 9.700 επιβάτες είναι εκείνοι που αναμένεται να αναχωρήσουν σήμερα καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Η μερίδα του Λέοντος αναχώρησε μέχρι και τις 11 η ώρα το πρωί. Άνδρος, Πάρος και βεβαίως Τίνος. τη μερίδα του Λέοντος όσον αφορά τους επικρατέστερους, τους αγαπημένους προορισμούς. Η Μύκονος ακολουθεί ασθμένοντας τουλάχιστον από το λιμάνι της Ραφίνας. Φαίνεται πως τα τρέντ αλλάζουν σιγά σιγά και ο κόσμος επιλέγει κάτι διαφορετικό, ίσως και κάτι που να είναι και πιο κοντά στην τσέπη του, έτσι. Τώρα,
αλλάζει. Όσο... Να σε ρωτήσω κάτι που σκεφτόμουν προηγουμένως, έτσι μιλώντας με όλους εσάς που είστε στα σημεία. Ανάλογα με το αν κάποιος έχει περισσότερα ή λιγότερα χιλιόμετρα στη ζωή του, όπως λέμε εμείς χαριτωμένα, αλλάζει και προορισμούς.
Αυτό είναι πρόβειλο. Ωστόσο, από την άλλη, είδαμε ότι πολλοί νέοι, οι οποίοι θα έλεγες ότι αυτός πάει στην Πάρο, αυτός πάει στην Ίω, αυτός πάει στην Μύκονο, επιλέγουν την Τίνο το τελευταίο διάστημα. Μάλιστα, συναντήσαμε και κάποιους από αυτούς τους νεαρούς, τους 18
ή 19. Η αλήθεια είναι ότι είναι πανέμορφη η Τίνος, όσοι θελήσουν να τη γνωρίσουν πέρα από την Παναγιά.
Ναι, η αλήθεια είναι ότι τα τελευταία χρόνια γίνεται μια προσπάθεια να... όχι να απαγκιστρωθεί από αυτή την ταυτότητα, αλλά να προσθέσει
να ανακαλύψουν τις ομορφιές του νησιού, που είναι πραγματικά πολλές.
Αυτό ακριβώς. Έχει πολλούς οικισμούς, οι οποίοι βρίσκονται στη σκιά της Μεγαλόφια Χαρίς εδώ και δεκάδες χρόνια, έτσι εννοείται.
Και το λέμε αυτό γιατί πολλές φορές και λόγω των ημερών του 15 Αυγούστου, αλλά και πέρα από αυτό, πολλοί πηγαίνουν στο νησί μόνο για την Παναγία και δεν είχαν ανακαλύψει το νησί. Όταν άρχισαν λοιπόν και ταξίδευαν και εξερευνούσαν το νησί, πραγματικά μετά έγινε πολλός έλξης. Γι' αυτό το συζητάμε.
Αυτό ακριβώς. Αυτό ακριβώς. Και είναι ένα νησί με προσιτή διαμονή, δηλαδή μπορείς να βρει κάποιος να μείνει κάπου με ό,τι και η Βαλάντιο και αν έχεις την
τσέπη. Είναι και όμορφο και έχει πολύ ωραίο φαγητό. Λοιπόν, για να μην λένε ότι εμείς λέμε παραπάνω... παραπάνω λίγο για την Τίνο. Αν έχεις ολοκληρώσει, θα αφήσουμε για να πάμε στον επόμενο συνάδελφο να μας δώσει την εικόνα.
Και... Νομίζω ότι σε γενικές γραμμές είναι αυτή η εικόνα. Περίπου 10.000 κόσμος αναχωρούν σήμερα από το λιμάνι της Ραφίνας. Υπάρχουν κάποια μικρά προβλήματα, ιδίως τις ώρες αιχμής από τις 6 μέχρι τις 9 στους γύρους δρόμους της Ραφίνας. Θα πρέπει να οπλιστείτε με υπομονή γιατί μπλοκάρουν πολύ εύκολα. Επομένως και αύριο που αναμένεται να αναχωρήσουν περίπου 8.700 περίπου, καλό είναι να ξεκινήσετε και να πάτε αρκετά νωρίτερα από ό,τι είχατε προβλέψει.
Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Σπύρο, θα τα πούμε και στη συνέχεια του δελτίου. Τώρα, αυξημένη κίνηση και στις πύλες εισόδου της χώρας, χιλιάδες επισκέπτες από τα Βαλκάνια παίρνουν τα σύνορα με προορισμό κυρίως τη Βόρεια Ελλάδα και τις ακτές της. Την εικόνα από το Τελωνείο των Ευζώνων θα μας μεταφέρει τώρα ο Τίμος Φακαλής. Τίμο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Βρυδί.
Τι γίνεται εκεί πέρα, εκεί πάνω?
Εδώ γίνεται κανονικά και λεκτικά βαλκανική απόβαση τουριστών στις ακτές της Βόρειας Ελλάδας. Καλλιεργική και πιερία. Μιλάμε για περίπου, θα ξεπεράσουν σήμερα τις 50.000 διελεύσεις πολιτών εδώ από το σύνορα το Δολονίο των Ευζώνων. Έχει πάρα πολύ κίνηση με την αναμονή μέχρι πριν από λίγη ώρα να φτάνει και να ξεπερνά πολλές φορές τις 4 ώρες. Είναι κυρίως Σέρβοι, Ρουμάνοι, Πολωνοί, Ούγγροι, πολίτες της Βόρειας Μακεδονίας από το Κόσοβο αλλά και την Βοσνία Ζεβοβίνη, οι οποίοι επιλέγουν κάθε χρόνο για τις διακοπές τους Ελλάδα και κυρίως πρώτο ή δεύτερο πόδι Χαλκιδικής, άλλοι της ακτής Πιερίας, ενώ τελευταία κατευθύνονται και προς Θεσπρωτεία, εκεί Σίβωτα, Άργα, αλλά και τα νησιά του Ιωνίου.
Τίμο, συγγνώμη, επειδή παρακολουθείς συχνά όλα αυτά, έχουμε καλύτερη εικόνα φέτος σε σχέση με άλλες χρονιές?
Ο δικός τουρισμός έχει μια κάμψη φέτος 5% και ένας βασικός λόγος έχει να κάνει και με τις πολύ ωραίες αναμονές εδώ στο Τελωνείο των Ευζώνων. Πολλοί πλέον επιλέγουν είτε να ταξιδέψουν με πακέτα αεροπλάνου σε κάποιο νησί, να μην οδικώς έρθουν εδώ στη Βόρεια Ελλάδα, ενώ κάποιοι άλλοι επιλέγουν πλέον και άλλους προορισμούς, άλλα κράτη όπως την Αλβανία.
Μάλιστα. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω, Τιμό μου, για την εικόνα που μας έδωσες και από τους Ευδώνους, εκεί από τα σύνορα. Καλή συνέχεια. Τώρα, όσο οι παραλίες γεμίζουν, εντείνονται και οι έλεγχοι για την τήρηση της νομιμότητας. Οι αρμόδιες υπηρεσίες, έχοντας την φαρέτρα τα ψηφιακά μέσα και την τεχνητή νοημοσύνη, βάζουν στο μικροσκόπιο παραβιάσεις και αυθαίρετη κατάληψη του γυαλού. Αποκαλυπτικά είναι τα τελευταία στοιχεία. Εκτός από τα πρόστιμα που επιβλήθηκαν, πραγματοποιήθηκαν και συλλήψεις. Το ρεπορτάζ είναι του Άκη Θανασόπουλου.
Θα μπορούσε να είναι ένα ωραίο διαφημιστικό σποτ για τον ελληνικό τουρισμό. Στην πραγματικότητα όμως είναι το ηλεκτρονικό μάτι του δημοσίου για τον εντοπισμό επιχειρήσεων που καταπατούν παραλίες ή εμποδίζουν την πρόσβαση σε λουόμενους.
Παλιά ήταν αλλιώς. Με το χώρο που τους γνωρίζουμε μικρός, είχε πιο πολύ μέρος, δεν είχε αυτά από την ξενοδοχεία που πιάνουν όλο το χώρο.
Από την αρχή του καλοκαιριού, οι κτηματικές υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών, αξιοποιώντας καταγγελίες στο MyCoast, ιδρώντας προληπτικά, έχουν πραγματοποιήσει πάνω από 1.500 ελέγχους, είτε επιτόπιους, είτε με drones, είτε ψηφιακά μέσω τεχνητής νοημοσύνης. Στο στόχαστρο μπήκαν 450 παραθαλάσσιες επιχειρήσεις, η πλειοψηφία των οποίων είχαν συμμορφωθεί με την νομοθεσία. Δυστυχώς όμως υπάρχουν και οι αδιόρθωτοι.
Αν δεν υπάρχουν οι άδειες, οι απαραίτητες άδειες, συμφωνώ για τις συλλήψεις.
Μεταξύ των πλέον κραυγαλαίων περιπτώσεων παραβίασης του νόμου ήταν επιχείρηση στη Ρόδο που σφραγίστηκε και στην οποία επιβλήθηκε πρόστιμο 73.000 ευρώ. Άλλη επιχείρηση στη Ζάκυνθο απομακρύνθηκε από την παραλία με το πρόστιμο να ξεπερνά τις 72.000 ευρώ. Ενώ επιχείρηση στην Καβάλα που δεν είχε καν ενεργό μισθωτήριο σφραγίστηκε και θα κληθεί να πληρώσει πρόστιμο σχεδόν 16.000 ευρώ.
Έχουν απλωθεί σε όλη την παραλία, είναι όλοι. Δεν είναι κάποιο συγκεκριμένο.
Μέχρι σήμερα έχουν υπογραφεί περισσότερες από 8.000 συμβάσεις παραχώρησης για τη φετινή θερινή περίοδο.
Θα περάσουμε σε λίγο να δούμε και άλλα θέματα που έχουν σε σχέση με την έξοδο. Θα μιλήσουμε και με τον μετρολόγο μας, τον Γιώργο τον Εμμανουήλ. Όμως, εδώ κοντά μου είναι η Κατερίνα Ιωαννίδου. Καλώς ήρθες, Κατερίνα. Να πάμε λοιπόν στον διεθνή χώρο και στο ρήγμα των σχέσεων Ιταλίας-Ισπανίας για τους ελέγχους στα σύνορα. Η Ισπανία απέλεξε την Παρασκευή να επιβάλλει περιορισμούς στους ταξιδιώτες από την Ιταλία, εκτός αν η Ρώμη άρει μέχρι την Κυριακή τους συνοριακούς ελέγχους που εισήγαγε την περασμένη εβδομάδα μετά την μαζική ροή, να πούμε, των μεταναστών στον ισπανικό θύλακα της Θέουτα. Τι νεότερο έχουμε? Η Ιταλία δεν φαίνεται διατεθειμένη να αλλάξει την αποφασή της.
Πολύ σωστά. Ναι. Ενώ η ισπανική κυβέρνηση από την πλευρά της έκανε τελικά πράξη την απειλή της, την Παρασκευή είπε ότι θα επιβάλλει συνοριακούς ελέγχους σε πτήσεις στα πλοία από την Ιταλία από τα μεσάνυχτα του Σαββάτου έως τις 7 Σεπτεμβρίου. Στο πλαίσιο αυτής της διαμάχης με τη γειτονική χώρα για την παράτυπη μετανάστευση. Οι Ιταλοί λοιπόν επιβάτες, καθώς και επισκέπτες από άλλες χώρες που φτάνουν από την Ιταλία, θα υποβάλλονται σε ελέγχους διαβατηρίων, υπηκότητας και βίζας, εν μέσω της επίμονης πίεσης από την παράτυπη μετανάστευση από τη χώρα. Η Ιταλική κυβέρνηση βέβαια έχει ανακοινώσει ότι δεν πρόκειται να υποκύψει τελεσίγραφα από τη Μαδρίτη. Η Ρώμη διαμηνύει ότι θα διατηρήσει τους συνοριακούς ελέγχους της αφήξης από Ισπανία τουλάχιστον μέχρι τις 15 Αυγούστου. Απέριψε επίσης το αίτημα της Μαδρίτης να άρει την προσωρινή παύση ισχύως της συνθήκης του Σέγγεν μεταξύ των δύο χωρών. Η Ιταλία, η Βρυδίκη, δεν έχει χερσαία σύνορα με την Ισπανία. Αιτιολόγησε λοιπόν την απόφασή της.
Να εξηγήσουμε.
Ναι, ναι.
Να εξηγήσουμε και για τον θύλακα της Θέουτα, για όσους δεν έχουν εικόνα. Ο θύλακας αυτός βρίσκεται στο βόρειο κομμάτι της Αφρικής. Είναι ένας χώρος που ανήκει σε άλλη χώρα στην Ισπανία, αλλά βρίσκεται στην Αφρική.
Πολύ σωστά. Mm-hmm. Λοιπόν, το επιχείρημα της Ιταλίας είναι ότι η απόφασή της, δηλαδή, να αναστείλει τη Σέγγεν, ένα μέτρο για να αποτρέψει τους μετανάστες που εισήλθαν στη Θέουτα από το να ταξιδέψουν δηλαδή προς την Ιταλία. Η Μαδρίτη ωστόσο ανέφερε ότι η Ιταλική κίνηση βασίστηκε σε ψευδή επιχειρήματα που στερούνται οποιασδήποτε πραγματικής βάσης, καθώς οι μετανάστες που εισήλθαν παράτυπα στη Θέουτα δεν μπορούσαν να αποκτήσουν πρόσβαση στο γεωγραφικό χώρο της Σέγγεν. Παράλληλα, η Μαδρίτη σημείωσε ότι περισσότεροι από τους μετανάστες έχουν ήδη εγκαταλείψει τον θύλακα της Θέουτα και έχουν επιστρέψει στο Μαρόκο. Στην ανακοίνωσή της λοιπόν η ισπανική κυβέρνηση τόνισε επίσης ότι η Ιταλία κατέγραψε τον υψηλότερο αριθμό παράτυπων διαλέψεων τα τελευταία χρόνια, με αριθμούς που ήταν διπλάσιοι από εκείνους της Ισπανίας. Αυτή η ένταση, Ευρυδίκη, μεταξύ Ρώμης και Μαδρίτης σηματοδοτεί ένα νέο χαμηλό στις σχέσεις μεταξύ της συντηρητικής πρωθυπουργού της Ιταλίας και του ηγέτη των σοσιαλδημοκρατών της Ισπανίας. Η Μελόνι έχει αναδειχθεί σε μία από τις κορυφαίες υποστηρίκτρες της Ευρώπης, για αυστηρότερους δηλαδή ελέγχους στο θέμα της μετανάστευσης, ενώ ο Σάντσεφ έχει γενικά υπερασπιστεί μια πιο φιλελεύθερη προσέγγιση. Σύμφωνα με το Reuters, σε ανακοίνωση της Ιταλική κυβέρνηση ανέφερε ότι θα επανεξετάσει τελικά την απόφασή της μόνο όταν βεβαιωθεί ότι δεν υπάρχουν πραγματικοί κίνδυνοι για την ασφάλεια ή την τρομοκρατία, ότι δεν επίκειται νέο μεταναστευτικό κύμα και ότι δεν υπάρχουν παράτυποι μετανάστες που κατευθύνονται προς ευρωπαϊκό έδαφος.
Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω, Κατερίνα, προς το παρόν, γιατί έχουμε στη συνέχεια και άλλα θέματα από τον διεθνή χώρο. Κατά μία ποσοστιαία μοναδά υποχώρησε ο πληθωρισμός τον Ιούλιο σε σχέση με τον Ιούνιο και διαμορφώθηκε στο 3,4%. Καταγράφηκαν σημαντικές ανατιμήσεις στην στέγαση και τις μεταφορές, ενώ οριακή ήταν η αύξηση στις τιμές των τροφίμων. Ακούσουμε την Κατερίνα Γράβου.
Επιβράδυνση κατέγραψε ο ρυθμός αύξησης του πληθωρισμού. Διαμορφώθηκε στο 3,4% τον Ιούλιο, από 4,4% τον Ιούνιο και 5,2% τον Μάιο.
Όταν ανεβαίνει το πετρέλαιο, ανεβαίνουν τα πάντα. Όταν κατεβαίνει το πετρέλαιο, κατεβαίνουν τα πάντα.
Οι εποχές που πιέναμε και ψωνίζαμε και παίρναμε ό,τι βλέπαμε δεν υπάρχουν.
Στο 0,4% συγκρατήθηκε τον Ιούλιο η άνοδος των δίκτυων τροφίμων, σε πολύ χαμηλότερα επίπεδα από το 2,7% του Ιουνίου. Μοσχάρι, αρνίκι κατσίκι, ψάρια λίπαστα, μαργαρίνη και φυτικά λίπη πρωταγωνιστούν στις ανατιμήσεις. Μειώσεις τιμών καταγράφονται σε ελαιόλαδο, φρούτα και παγωτά.
Μακάρι να πάνε καλύτερα για όλους μας.
Πιστεύω ψηλοσταθερές έχουν μείνει. Κρέας πιστεύω έχει αυξηθεί.
Αύξηση καταγράφεται στο πετρέλαιο κίνησης, στη βενζίνη και στο φυσικό αέριο, ενώ μείωση είχαμε στο ηλεκτρικό ρεύμα. Οι πρατηριούχοι πάντως βλέπουν χαμηλότερες τιμές στην Αγγλία τις επόμενες ημέρες, καθώς οι τιμές χονδρικής υποχώρησαν κατά 6 λεπτά στην αμόλυβδη. Στα 20 λεπτά φτάνει η μείωση στο πετρέλαιο κίνησης, με την κρατική επιδότηση, την έκπτωση των δηληστηρίων και την αποκλιμάκωση στις διεθνείς τιμές τις προηγούμενες ημέρες. Στους κλαδικούς δείκτες, οι τιμές των καυσίμων κατά κύριο λόγο έφεραν αύξηση τον Ιούλιο στις μεταφορές. Αύξηση καταγράφηκε επίσης στη στέγαση.
Καλά κρατεί πολιτική αντιπαράθεση κυβέρνησης και εξωματικής αντιπολίτευσης με επίκεντρο την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για επαναφορά της 13ης σύνταξης. Η κυβέρνηση σχεδιάζει να απαντήσει στη ΔΕΘ με ένα στοχευμένο πακέτο παρεμβάσεων για τις εξαγγελίες τώρα του Πρωθυπουργού εκεί και την 13η σύνταξη. Μίλησε στο Έρτνιους Ρέντιο 105,8 και την εκπομπή στο ρυθμό της επιχαιρότητας με τον Αλφόνσο Βιτάλη, ο Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Κώστας Καραγκούνης.
Όσον αφορά τις εξαγγελίες, ο Πρωθυπουργός ήδη έχει εξειδικεύσει πού θα πέσει το μεγάλο βάρος. Το μεγάλο βάρος λοιπόν θα πέσει σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε ελεύθερους επαγγελματίες. Το ξέρετε, είναι γνωστό, το έχει πει και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Εκεί θα κάνουμε πράγματι μια σοβαρή παρέμβαση, γιατί αντιλαμβανόμαστε το θέμα της ακρίβειας είναι εδώ. Είναι πολύ, θα έλεγα, πιεστικά.
Σοβαρή παρέμβαση όπως τα.
Καλά, αυτά θα εξειδικευτούν. Ναι, θα πει λιγότερα βάρη τώρα. Εντάξει, αυτά θα τα εξειδικευτούν από τον Πρωθυπουργό. Δεν μπορώ να πω εγώ κάτι τώρα. Προφανώς θα είναι λιγότερα τα βάρη, οπότε μεγαλύτερο περισσότερο το διαθέσιμο εισόδημα για τις επιχειρήσεις και για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και για τους ελεύθερους επαγγελματίες. Αυτό είναι κάτι το οποίο ήδη το έχει πει η κυβέρνηση, οπότε θα περιμένετε προς αυτή την κατεύθυνση να γίνουν αρκετά πράγματα. Τώρα, όσον αφορά τις συντάξεις, ξέρετε, υπάρχει τεράστια μέρημνα από την πλευρά μας για τους συνταξιούχους. Γιατί είναι αυτοί οι οποίοι έχουν υποστεί τη μεγαλύτερη πίεση, τις μεγαλύτερες μειώσεις στα μνημονιακά χρόνια και τα μεταμνημονιακά, βεβαίως. Έτσι όπως μας επιφύλαξε ο νόμος Κατρούγκαλου, που προσπαθούμε να τον ξυλώσουμε συνέχεια με διάφορες παρεμβάσεις, τελευταία για τις συντάξεις χειρίας, με τα χρήματα που βρήκαμε και με την αύξηση από τις ασφαλιστικές φορές, με την αύξηση της απασχόλησης, βρήκαμε πάρα πολλά έσοδα, όπως βεβαίως και την εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας. Τώρα, ήδη, ξέρετε, ειδικά για 1,2 εκατομμύρια συνταξιούχους έχει υποθεί το 300, ανέβηκε δηλαδή από 250 στα 300 ευρώ η ενίσχυση.
Τώρα, επίθεση στην κυβέρνηση με αφορμή την 13η σύνταξη εξαπέλυσε μέσα από την ίδια εκπομπή ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκάλας.
Διαβάζουμε ότι μπορεί η κυβέρνηση να δώσει τη 13η εθνική σύνταξη. Αυτό ξέρετε ότι σημαίνει περίπου άλλα 300 εκατομμύρια. Εμείς λέγαμε 420 εκατομμύρια και πέθανε να μας πάνε. Εμείς λέγαμε ότι η σταδιακή επαναφορά της 13ης σύνταξης πέραν των 540 εκατομμυρίων που ήδη καταβάλλονται για το 300,
για το να, επίδομα,
ναι, να δοθούν άλλα 420 εκατομμύρια για να φτάσουμε περίπου στο ίμιση της 13ης σύνταξης. Η κυβέρνηση έπεσε να μας πάει. Δεν κοστολογήσατε, δεν κάνατε. Είστε ανεύθυνοι. Και τώρα οι ίδιοι θα να δώσουν περίπου το ίδιο ποσό που λέγαμε και εμείς λίγο λιγότερο. Τι σημαίνει αυτό? Ότι είναι μια κυβέρνηση η οποία υποκρίνεται, σέβεται, συνεχίζει μόνο να λασπολογεί και να κατηγορεί τους αντιπάλους, ενώ η ίδια στα μολοκτά προσπαθεί να υιοθετήσει τις πολιτικές που προτείνουμε, ένα μέρος τους, ακριβώς για να πει ότι είναι σωστή. Όταν δηλαδή η κυβέρνηση βρίσκει 300 εκατομμύρια, είναι σωστή? Όταν το Πασόκ προτείνει 420, όχι?
Με γνώμονα την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και των τοπικών κοινωνιών, θεσμοθετήθηκε το ειδικό χώρο ταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό. Στόχος είναι η τουριστική ανάπτυξη να γίνεται με οργανωμένο και βιώσιμο τρόπο, ώστε να διατηρείται ο ιδιαίτερος χαρακτήρας της κάθε περιοχής. Να ακούσουμε τη Μαρίνα Δεμερτζιάννη.
Το νέο χωροταξικό θέτει περιορισμούς και κανόνες στους δημοφιλείς προορισμούς του μαζικού τουρισμού. Η χώρα διαιρείται σε 1035 χωρικές ενότητες και οι επιμέρους προορισμοί κατατάσσονται σε κατηγορίες ανάλογα με το επίπεδο τουριστικής ανάπτυξης. Για τις υπερκορεσμένες περιοχές, το τελικό κείμενο περιλαμβάνει δύο σημαντικές αλλαγές. Η αρτιότητα δόμησης εκτός σχεδίου καθορίζεται στα 16 στρέμματα από 4 στρέμματα, με ανώτατο όριο τις 100 κλίνες. Για τις ακόμα μεγαλύτερες ιδιοκτησίες προσθέθηκε πρόβλεψη για επιπλέον 6 κλίνες ανά στρέμμα, με ανώτατο όριο τις 350 κλίνες. Η δεύτερη τροποποίηση αφορά χαρακτηρισμένα παραδοσιακά και διατηρητέα κτίρια που θα μπορούν να αξιοποιούνται τουριστικά. Στις κόκκινες υπερκορεσμένες τουριστικά περιοχές συγκαταλέγονται από τις Κυκλάδες η Σαντορίνη, η Μύκονος, η Νότια Τίνος και η Ερμούπολη της Σύρου, από τα Δωδεκάνησα, η Ανατολική Κος και τρεις περιοχές της Ρόδου. Από το Ιόνιο περιλαμβάνονται τμήμα της Κέρκυρας και της Ζακύνθου. Η Σκιάθος από τις Ποράδες, την Κρήτη τα Μάγια και η Χερσόνησο στο Ηράκλειο, καθώς και η Νέα Κηδονία στα Χανιά, ενώ στην Ηπειρωτική Ελλάδα η παραλία Πιερίας. Το νέο χωροταξικό απαγορεύει οποιαδήποτε κατασκευή στην ακτή και σε απόσταση 25 μέτρων από τη θάλασσα, εκτός από ειδικές διαμορφώσεις που επιτρέπουν την πρόσβαση στους ανάπηρους. Περιορισμοί θα τεθούν και στη βραχυχρόνια μίσθωση. Το ειδικό τέλος ανθεκτικότητας στην κλιματική κρίση που θα εισπράτεται θα επιστρέφεται ανταποδοτικά στους Δήμους για ενίσχυση των υποδομών τους.
Αγώνας δρόμου των υπηρεσιών για την αποκατάσταση των τεράστιων ζημιών στα σπίτια και στο περιβάλλον που άφησε πίσω της η πύρινη λέλαπα στη Δυτική Αττική. Τη Δευτέρα ξεκινούν οι αιτήσεις για τις πρώτες αποζημιώσεις. Οι κάτοικοι επέστρεψαν στην περιοχή για να καθαρίσουν ό,τι απέμεινε από τα σπίτια τους. Ακούμε την Έλληνα Κήρυτση.
Τη Δευτέρα 10 Αυγούστου ξεκινούν οι αιτήσεις για τις πρώτες αποζημιώσεις στους πυρόπληκτους της Δυτικής Αττικής.
Βρισκόμαστε στο Πόρτο Γερμενό, στην περιοχή Άσπρα Σπίτια, στην οδό Ανθέων. Το σπίτι μου έχει καταστραφεί ολοσχερός. Τα τσιμέντα έχουν διαβρωθεί και έχουν πέσει από την πλάκα και τα ντουβάρια έχουν ανοίξει.
Το πραγματικό μέγεθος της καταστροφής έχει αποτυπωθεί πλέον και σε αριθμούς. Σε 206 αυτοψίες που έγιναν, πράσινα χαρακτηρίστηκαν 57 κτίρια, κίτρινα 65 και κόκκινα μη κατοικήσιμα τα 84. Στην Ψάθα που απειλήθηκε έντονα από τη Μεγάλη Πυρκαγιά, η επόμενη ημέρα έχει αρχίσει.
Ευτυχώς μέσα στην ατυχία μας υπήρξαμε τυχεροί. Είναι πολύ λίγο το κομμάτι το οποίο τελικά επηρεάστηκε από αυτή τη φωτιά. Ευτυχώς το πράσινο δεν χάθηκε.
Με δύναμη ψυχής και αισιοδοξία όλοι θέλουν να αφήσουν πίσω τους την ημέρα που η φωτιά έφτασε μέχρι τα βουνά της περιοχής.
Φαινόταν από εκεί που ήρθα όλη η περιοχή, δηλαδή Κιλούμπα από πάνω, μαύρη. Ο τουρισμός έχει πέσει στο μείον 80%.
Λίγα 24 ώρα μετά τον πύρινο εφιάλτη που δεν άφησαν Πειραιά στο και τον οικισμό της Ψάθας, κάτοικοι και καταστηματάρχες εκφράζουν πλέον την αγωνία τους για την κατακόρυφη μείωση του τουρισμού σε μια περιοχή που υπό άλλες συνθήκες αυτές τις μέρες θα έσφιζε από ζωή.
Είμαστε εδώ, περιμένουμε τον κόσμο και ο κόσμος θα πρέπει να στηρίξει την Ψάθα περισσότερο από ποτέ.
Οι συνέπειες της οικονομικής καταστροφής, ειδικά αυτού του μήνα, είναι τεράστιες. Περιμέναμε να δουλέψουμε αυτόν τον μήνα όχι μόνο οι καταστηματάρχες, αλλά και οι προμηθευτές και τα παιδιά που δουλεύουν.
Ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί του Ελληνικού Έρυθρου Σταυρού βρίσκονται στις πληγήσεις περιοχές για να υποστηρίξουν τους πυρόπληκτους.
Έχουμε βγάλει ενημερωτικό φυλάδιο, στο οποίο αναφέρονται αναλυτικά όλα τα δικαιολογητικά και τα τηλέφωνα επικοινωνίας των Δήμων, για να μπορέσουν οι πυρόπληκτοι να καταθέσουν τις αιτήσεις τους για να πάρουν το επίδομα στήριξης.
Μέσα στις επόμενες ημέρες, οι κάτοικοι της Ψάθας θα πραγματοποιήσουν τρισάγιο στη μνήμη των μελών του πληρώματος του ελικοπτέρου που έχασαν τη ζωή τους εν ώρα καθήκοντος στις καταστροφικές πυρκαγιές.
Για το σχέδιο αποκατάστασης των δασικών εκτάσεων και τις αποζημιώσεις των πληγέντων που έχασαν τις περιουσίες τους από την μεγάλη φωτιά Δυτικής Αττικής και Βιωτίας, μίλησε ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος στην τηλεόραση του Earth News και την εκπομπή 10 με τόνο με τη Στέλλα Παπαμίχαηλ.
Δευτέρα πρωί ξεκινάει η διαδικασία του να καταθέτουν οι πολίτες τις αιτήσεις τους στα γραφεία του Δήμου, ούτως ώστε να μπορέσουν να τους χορηγηθεί το επίδομα πρώτων βιωτικών αναγκών και το επίδομα της οικοσκευής. Mm-hmm. Και φυσικά αρχές Σεπτεμβρίου, όπως έχουμε πει, θα έχουν τη δυνατότητα ο κάθε πολίτης ο οποίος θέλει να ανακατασκευάσει ή να επασκευάσει το κτίριό του, να καταθέσει μια αίτηση στην υπηρεσία, mm-hmm. ούτως ώστε να προχωρήσουν οι διαδικασίες.
Ωραία.
Όλοι θα αποζημιωθούν, ναι. όλοι έχουν δικαίωμα για οικοσκευή.
Ναι.
Ο κάθε πολίτης κατά τη διάρκεια της αυτοψίας, την ώρα που έπαιρνε το δελτίο αυτοψίας για το κτίριό του, έπαιρνε και ένα φυλάδιο, ένα ενημερωτικό έντυπο, το οποίο του έλεγε ποια έγγραφα θα πρέπει να έχει μαζί του, ώστε να κάνει την αίτηση, τα χρονοδιαγράμματα και τις διαδικασίες οι οποίες απαιτούν. Η δέσμευσή μας είναι ξεκάθαρη, ότι μέχρι τις 20 του μήνα, μέχρι τις 20 Αυγούστου, θα έχουμε βγάλει τοικία όπου θα προβλέπει όλες τις διαδικασίες και την οριοθέτηση της περιοχής. Από αρχές Σεπτέμβριο, κάθε πολίτης, όπως σας είπα, μπορεί να καταθέσει την αίτησή του και από εκεί και πέρα θα πρέπει να συλλέξει τα απαραίτητα δικαιολογητικά τα οποία χρειάζονται.
Mm-hmm.
Υπάρχει αρκετός χρόνος, δίνεται αρκετός χρόνος, ούτως ώστε οι πολίτες να μπορέσουν να μαζέψουν τα δικαιολογητικά τους, να κατευθυνθεί ο φάκελος, ο οποίος πρέπει να είναι πλήρης, και να προχωρήσουμε στις χρηματοδοτήσεις mm-hmm. για τις αποζημιώσεις σε ό,τι έχει να κάνει με την επισκευή και την ανακατασκευή των κτιρίων τους. Επίσης,
ναι.
αυτό το οποίο θα ήθελα να σας πω είναι ότι αποφασίσαμε σε ό,τι έχει να κάνει με τα έξοδα κατεδάφισης για τα κόκκινα σπίτια, mm-hmm. γιατί θα πρέπει mm-hmm. να κατεδαφιστούν. Και απαραίτητη προϋπόθεση για να προχωρήσει η διαδικασία είναι η κατεδάφιση. Ήρθαμε σε συνεννόηση με τον Δήμο Μάνδρας Ιδηλίας,
mm-hmm.
όπου το κράτος θα συνδράμει σε αυτό και με έξοδα κρατικά θα γίνουν οι κατεδαφίσεις.
Σωρός εντοπίστηκε πριν από μία περίπου ώρα στο Λυκαβητό, κοντά στο κλεισάκι των Αγίων Ισιδώρων, στο σημείο ανακριτής. Αστυνομία έχει αποκλείσει το χώρο. Πάμε στον Σπύρο Δαρσινό. Καλό μεσημέρι, Σπύρο.
Καλό μεσημέρι και πάλι εδώ από την περιοχή του Λυκαβητού. Και το εκκλησάκι των Αγίων Ισιδώρων mm-hmm. ήταν γύρω στις 12 παρα 10 όταν εστάλει η σήμα στην άμεση δράση για τον εντοπισμό μιας σωρού σε προχωρημένη σύψη. Να πούμε πως η διερχόμενος ήταν εκείνος που εντόπισε το πτώμα. Φαίνεται πως είναι πτώμα ανδρός. Λόγω της προχωρημένης σύψης
είναι πολύ δύσκολο να αναγνωριστεί αν είναι άνδρας ή γυναίκα.
Αυτό ακριβώς. Πιθανότατα να είναι άνδρας σύμφωνα mm-hmm. με τις πληροφορίες, με αστυνομικές πηγές. Πριν από λίγο κατέφτιασε ο ιατροδικαστής προκειμένου να κάνει την πρώτη αυτοψία mm-hmm. Και τούτη την ώρα οι αστυνομικοί και οι υπάλληλοι του Γραφείου Τελετών μεταφέρουν τη σωρό προκειμένου να την οδηγήσουν στο αρμόδιο τμήμα για να πραγματοποιηθεί η νεκροτομή, τουλάχιστον κατά τα φαινόμενα αύριο το πρωί, για να δούμε τι ακριβώς έχει συμβεί. Υπάρχουν πληροφορίες οι οποίες τονίζουν πως υπάρχουν κάποιες φθορές, κάποια κατάγματα στο πρόσωπο. Ωστόσο, αυτά είναι ακόμα πολύ πρόημα για να ξέρουμε ακριβώς περί τίνος πρόκειται. Όλα συγκλίνουν προς το ενδεχόμενο ότι έχουμε να κάνουμε μια εγκληματική ενέργεια. Ωστόσο, καλύτερα να αφήσουμε τους επιστήμονες, τόσο τον νετροδικαστή όσο και τους ανθρώπους της σήμανσης της Ελλάς, προκειμένου να βγει ένα τελικό, ένα οριστικό συμπέρασμα για το τι συμβαίνει. Να πούμε πάντως ότι δεν έχει εντοπιστεί κάποιο αντικείμενο που να να προσομοιάσει με όπλο στην περιοχή, και περιμένουμε να δούμε τι θα πει και ο αρμόδιος ιατροδικαστής από την αυτοψία στο χώρο.
Ωραία. Τώρα, Σπύρο, να πάμε στην υπόθεση της Μαρφίν. Την Τρίτη απολογείται η 46χρονη κατηγορούμενη για εμπλοκή στον εμπρισμό της τράπεζας πριν από 16 χρόνια, που είχε κοστίσει τη ζωή σε 3 ανθρώπους.
πολύ σωστά. Το πρωί αναμένεται να απολογηθεί η 46χρονη, η οποία, να πούμε πως τόσο μέσω του δικηγόρου της, όσο και μέσω άλλων κοινωνικών ομάδων με τις οποίες ταυτίζεται, με τους οποίους ταυτίζεται, εκφράζει την αθωότητά της υπό την έννοια ότι δεν, ενώ ήταν στο συλλαλητήριο, δεν ήταν κοντά στο περιστατικό που έγινε στις 5 Μαΐου του 2010 μπροστά από την τράπεζα της Μαρφίν. Να πούμε πως αντίστοιχη είναι η τοποθέτηση και του δικηγόρου της, του Κώστα Παπαδάκη, ο οποίος μιλώντας στο Earth News σήμερα το πρωί και στην Ίνα Κασιμάτη υποστήριξε πως δεν υπάρχει ζήτημα ταυτοποίησης μέχρι στιγμής της εν λόγω 46χρονης με την γυναίκα η οποία έχει αποτυπωθεί στο υλικό που έχει στα χέρια της η ελληνική αστυνομία και η Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών. Και αυτό είναι εν μέρει αληθές, υπό την έννοια ότι και τα εγκληματολογικά εργαστήρια έχουν καταγράψει πως η 46χρονη ταυτοποιείται μερικώς και όχι πλήρως, δεν έχουμε απόλυτη ταυτοποίηση δηλαδή. Υπάρχουν όμως σοβαρές ενδείξεις, οι οποίες υποδηλώνουν ότι μπορεί να είναι η ίδια γυναίκα η αυτή που βρίσκεται δίπλα στον επιχειρησιακό βραχίωνα, δίπλα στους δύο 42χρονους, οι οποίοι έχουν ήδη απολογηθεί ενώπιον της δικαιοσύνης, έχουν κριθεί προσωρινά κρατούμενοι. Πρόκειται για έναν από τους δύο, ο οποίος ήταν εκείνος ο οποίος φέρεται να έθραψε τον Ιάλο πίνακα, την Μαρία της τράπεζας, και ένας ακόμη ο οποίος έδινε εντολές στην συγκεκριμένη ομάδα η οποία προχώρησε στη ρήψη των Μολοτόφ.
Σπύρο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Στη σύλληψη ακόμα ενός μέλους της ρωσόφωνης μαφίας με επικεφαλή στον Έντικ προχώρησαν οι αρχές στο Παλαιό Φάληρο. Ο 49χρονος συμμετείχε στους εκβιασμούς και ξυλοδαρμούς γνωστών επιχειρηματιών. Οι αρχές τον αναζητούσαν από το 25. Υπήρχαν πληροφορίες ότι είχε διαφύγει στο εξωτερικό, ωστόσο πρόσφατα τα ίχνη του έδειξαν πως επέστρεψε στην Ελλάδα. Πάμε στον Γιώργο Γεραφέντη που έχει το ρεπορτάζ. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Σε αυτοκίνητο επέβαινε ο 49χρονος κακοποιός, μέλος της ομάδας του ΕΝΤΙΚ, όταν του πέρασαν χειροπέδες οι αστυνομικοί του τμήματος εκβιαστών χθες το απόγευμα στα σύνορα Παλαιού Φαλήρου Καλλιθέας. Στο ίδιο όχημα ευρυδίκη επέβαινε και ένας 37χρονος συνεργός του, ο οποίος είχε συλληφθεί τον Αύγουστο του 2025 για συμμετοχή στη ρωσόφωνη μαφία και ο οποίος είχε αποφυλακιστεί τον Μάρτιο του 2026 με περιοριστικούς όρους. Ο 37χρονος συνελήφθη εκ νέου για υπόθλιψη εγκληματία, καθώς σε βάρος του 49χρονου εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης για συμμετοχή στην ομάδα του ΕΝΤΙΚ. Οι δύο συλληφθέντες μαζί με άλλα άτομα, σύμφωνα με τα στοιχεία της τοιχογραφίας, αποτελούσαν την ομάδα του Μενιδίου. Λόγω της σκληρότητας και της αποσίωσής τους, τις εντολές που λάβαναν από τον ΕΝΤΙΚ τους αποκαλούσαν Pitbull ή Bulldog. Δεν συμμετείχαν σε δολοφονίες μέλων της Greek Mafia, όπως προκύπτει από τα στοιχεία της δικογραφίας, αλλά σε εκβιασμούς και ξυλοδαρμούς για να παίρνουν χρήματα από επιχειρηματίες με μεγάλη οικονομική επιφάνεια.
Γνωστών επιχειρηματιών, ναι.
10 ημέρες μετά την δολοφονία του Γιάννη Σκαφτούρ στο σπίτι του στη Βιωτία, απέσπασαν 1 εκατομμύριο ευρώ επιχειρηματία γνωστής αλυστής με καταστήματα καφέ στην Αττική. Την επίσκεψη της ομάδας βέβαια των εκβιαστών έχει δεχτεί και γνωστός ένα χειροδανιστής, προκειμένου να τον αναγκάσουν να τους παραδώσει μεγάλο χρηματικό ποσό που φέρεται να όφελε σε Τούρκους επιχειρηματίες από την αγοροπολισία χρυσού. Οι δύο συλληφθέντες κρατούνται στην Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής και αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον των δικαστικών αρχών.
Γιώργο, μας ευχαριστούμε πολύ για την ενημέρωση. Τώρα, στη σύλληψη στη Γερμανία ενός από τους πλέον καταζητούμενους Έλληνες κακοποιούς 31 ετών, σε περίπου ένα μήνα αναμένεται να εκδοθεί στη χώρα μας και βρίσκεται αντιμέτωπος με κατηγορίες για 3 ηχηρές δολοφονίες μελών της Greek Mafia και μία απόπειρα ανθρωποκτονίας. Σύμφωνα με την αστυνομία, είναι μέλος εγκληματικής οργάνωσης του διαβόητου ΕΝΤΙΚ με δράση στο λαθρεμπόριο τσιγάρων και καυσίμων στην Ελλάδα. Να ακούσουμε την Σπυριδούλα Κακλάτζη.
Ο 31 ετών καταζητούμενος που συνδέεται με εκτελέσεις μελών της Greek Mafia εντοπίστηκε τις πρωινές ώρες της Παρασκευής σε περιοχή της Γερμανίας ύστερα από πολύμηνες έρευνες της υποδιεύθυνσης δίωξης εγκλημάτων κατά της ζωής και της ιδιοκτησίας. Είχε προηγηθεί ανταλλαγή πληροφοριών με τις γερμανικές αρχές. Σε βάρος του εκκρεμούσε ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης για 3 δολοφονίες. Στις 25 Απριλίου 2022, εκτέλεση του Γιάννη Σκαφτούρου ή Θείου Τζο στα Δερβενοχώρια. Στις 7 Ιουνίου 2023, διπλή εκτέλεση του Βασίλη Ρουμπέτη και του κουμπάρου του Διονύση Μουζακίτη στην περιοχή του Κορυδαλού. Και στις 14 Ιανουαρίου 2024, η εκτέλεση με καταιγισμό πυρών στο πρατήριο ιδιοκτησίας του στο Νέο Κόσμο του Βαγγέλη Τζαμπούνη. Ενώ φέρεται να εμπλέκεται και σε απόπειρα ανθρωποκτονία στην Κατερίνη και σε υπόθεση αρπαγής φρονιστικού υπαλλήλου. Σύμφωνα με την αστυνομία, είναι μέλος της ρωσόφωνης εγκληματικής οργάνωσης του διαβόητου ΕΝΤΙΚ με δράση στο χώρο των λαθρέων καπνικών προϊόντων και καυσίμων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και περιφέρεια. Τα μέλη της, εκτός από δολοφονίες, κατηγορούνται για εκβιασμούς, ξυλοδαρμούς, προστασία σε καταστήματα και ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Ο ίδιος φέρεται να είναι ένα από τα πιστόλια του ΕΝΤΙΚ, ο οποίος συνελήφθη στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα τον Ιούλιο. Εναντίον του έχουν εκδοθεί από τις ελληνικές αρχές δύο διεθνή εντάλματα, βάσει των οποίων φέρεται να συνελήφθη για λαθρεμπόριο καπνικών προϊόντων, ηθική αυτουργία σε ανθρωποκτονίες κατά συρροή και απόπειρες, εκβιάσεις και ως αρχηγικό μέλος της εγκληματικής οργάνωσης. Σε βάρος του, διεθνές ένταλμα έχουν εκδώσει και οι κυπριακές αρχές. Ο ΕΝΤΙΚ θεωρείται ως ο ηθικός αυτουργός και εντολέας εκτελέσεων σε βάρος σχεδόν όλης της ηγετικής βαθμίδας της Greek Mafia.
Περνάμε πάλι στον διεθνή χώρο. Νέα προσωρινή διαδρομή διάλευση των πλοίων από τα Αστινά του Ορμούς περιλαμβάνει συμφωνία που επιτεύχθη ανάμεσα στο Ιράν και το Όμαν. Διέξοδο από κλιμάκωση από τη σύγκρουση με το Ιράν αναζητά ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου των ΗΠΑ, όπως αποκαλύπτει το CNN. Και αμυντική συμφωνία σουνητικών δυνάμεων, συμμαχία Σαουδικής Αραβίας, Τουρκίας και Πακιστάν εν μέσω του πολέμου στην Μέση Ανατολή. Μία συμφωνία που δεν κινήθηκε μέσα σε μία νύχτα. Η Κατερίνα Ιωαννίδου είναι πάλι εδώ κοντά μας στο στούντιο. Κατερίνα.
Η συμφωνία που επετεύχθη ανάμεσα σε Ιράν και Ομάν φαίνεται να έχει ισχύ 60 ημερών. Με την Τεχεράνη, η Ευρυδίκη επαναλαμβάνει ότι η συμφωνία δεν σημαίνει πλήρες άνοιγμα των στενών και ότι αυτό εξαρτάται άμεσα από τη στάση που θα κρατήσουν οι Ηνωμένες Πολιτείες αναφορικά με τις πρόνοιες που περιέχονται στο μνημόνιο που οι δύο χώρες υπέγραψαν στην Ελβετία. Τώρα, οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν ότι έχουν ανακατευθύνει 51 εμπορικά πλοία από τότε που επανέφεραν τον ναυτικό αποκλεισμό του Ιράν στις 14 Ιουλίου. Σύμφωνα με ανακοίνωση της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ στην πλατφόρμα 6, οι Αμερικανικές δυνάμεις έχουν επίσης ακινητοποιήσει 2 πλοία, ενώ έχουν πραγματοποιήσει επιβίβαση και έλεγχο σε ακόμη 2. Το Ιράν απέδειξε τη δύναμή του απέναντι στον ακριβότερο στρατό του κόσμου, δήλωσε την Παρασκευή ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν Αμπάς Αραχτσί, καλώντας τους μουσουλμάνους σε ενότητα απέναντι στους κακόβουλους εξωτερικούς παράγοντες, προβάλλοντας την ισχύ των Ιρανικών ενόπλων δυνάμεων. Έχουμε και τον Μοτσάμπα Χαμενέη. Λένε ότι είναι σε κρίσιμη κατάσταση και ότι μπορεί να πεθάνει ανά πάσα στιγμή. Αυτό λένε τουλάχιστον τα ανεξάρτητα ιρανικά μέσα ενημέρωσης. Ο Λίβανος και το Ισραήλ συμφώνησαν με τη Μεσολάβηση των ΗΠΑ στον κατάλογο χωρών που θα μπορούσαν να στείλουν στρατεύματα για να επαληθεύσουν τον εφοπλισμό της Χεζμπολάχ. Μάλιστα, ο Λιβανέζος αξιωματούχος που το διέρευσε αρνήθηκε να κατονομάσει οποιαδήποτε από τις χώρες που περιλαμβάνονται στον κατάλογο αυτό ή να πει, εν πάση περιπτώσει, πόσες ήταν. Αξίζει να σημειωθεί ότι, σύμφωνα με το CNN, ο κορυφαίος στρατηγός του Αμερικανού Προέδρου, Dan Kain, αναζητά μία έξοδο από τον πόλεμο στο Ιράν, καθώς οι διαθέσιμες στρατιωτικές επιλογές για περαιτέρω κλιμάκωση εμφανίζουν πάρα πολύ σημαντικούς περιορισμούς. Σύμφωνα με τρεις πηγές του CNN που γνωρίζουν τις σχετικές συζητήσεις, ο Kain, Ευρυδίκη, θεωρεί ότι μια νέα στρατιωτική κλιμάκωση θα μπορούσε να προκαλέσει σοβαρές παράπλευρες συνέπειες, ενώ η αεροπορική ισχύ από μόνη της δύσκολα θα μπορούσε να επιτύχει τους στόχους που έχει θέσει ο Αμερικανός Πρόεδρος. Ο Kain έχει θέσει αυτές τις ανησυχίες του στο διευθυντή της CIA, John Ratcliffe, τον Υπουργό Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, αλλά και τον Αντιπρόεδρο, J.D. Vance, επιδιώκοντας, όπως φαίνεται, μια κοινή γραμμή ενώπιση των συναντήσεων που θα έχουμε τον Πρόεδρο. Στόχος είναι να καταστήσει σαφείς τις παγίδες των στρατιωτικών επιλογών, ιδιαίτερα αυτών που δεν περιλαμβάνουν την αποστολή χερσαίων δυνάμεων. Μια προοπτική δηλαδή στην οποία ο Τραμπ, όπως φαίνεται, παραμένει σταθερά αντίθετος. Και έχουμε αυτή την εξέλιξη από χθες. Σαουδική Αραβία, Τουρκία και Πακιστάν υπέγραψαν στη Μέκα την τριμερή αμυντική συμφωνία που προβλέπει ότι οποιαδήποτε ένοπλη επίθεση εναντίον ενός κράτους θα θεωρείται επίθεση κατά όλων. Η συνεργασία αξιοποιεί τη διαφορετική ισχύ των εταίρων, συνδυάζοντας την οικονομική δύναμη του Ριάντ, το συμβατικό στρατό της Άγκυρας και το πυρηνικό πλωστάσιο του Ισλαμαμπάντ. Αυτές οι τρεις χώρες, Ευρυδίκη, άφησαν ανοιχτό το ενδεχόμενο μελλοντικής διεύρυνσης τις συμφωνίες και σε άλλα κράτη, αν θέλουν και αυτά, στοχεύοντας στη διαμόρφωση μιας νέας αρχιτεκτονικής ασφαλείας στην περιοχή. Τώρα, όσον αφορά τη χθεσινή αυτή εξέλιξη, δεν είναι και αποτέλεσμα μιας ευνίδιας διπλωματικής κίνησης. Η βάση ήδη είχε δημιουργηθεί από το 2025, όταν η Σαουδική Αραβία και το Πακιστάν είχαν υπογράψει μια διμερή συμφωνία στρατηγικής αμοιβαίας άμυνας, επίσης με τη διατύπωση ότι επίθεση εναντίον της μιας χώρας θα θεωρείται επίθεση και εναντίον της άλλης. Η Τουρκία στη συνέχεια άρχισε και αυτή να εντάσσεται σταδιακά σε αυτό το οικοδόμημα. Οπότε τον Ιανουάριο του 2026 ο Πακιστανός Υπουργός είχε ήδη αποκαλύψει ότι η Άγκυρα, το Ριάντ και η Ισλαμαμπάντ διαπραγματεύονταν επί σχεδόν ένα χρόνο αυτή την ξεχωριστή τριμερή συμφωνία. Με άλλα λόγια δηλαδή, το σημερινό σύμφωνο δεν είναι μια σπασμωδική αντίδραση στην τελευταία κρίση. Είναι αποτέλεσμα ενός πολύ καλού σχεδιασμού που είχε αρχίσει πολύ νωρίτερα και ο οποίος απλά επιταχύνθηκε από τη δραματική επιδείνωση της ασφάλειας στη Μέση Ανατολή. Το σημαντικότερο είναι ότι πίσω από τις υπογραφές υπάρχει βέβαια ήδη πραγματική στρατιωτική ισχύς.
Το θέμα είναι ότι το πλήρες κείμενο της συμφωνίας δεν έχει ακόμα δημοσιευθεί, αν δεν κάνω λάθος.
Ναι, ακριβώς.
Και ότι εκτός από τις διπλωματικές αμυντικές συνεργασίες επεκτείνεται και στην αμυντική βιομηχανία, όπως είπες. Άρα εδώ διαφαίνεται ότι δημιουργείται ένα νέο πολιτικό στρατιωτικό κέντρο ισχύως.
Ακριβώς.
Τώρα, το ρόλο της Τουρκίας και τη στόχευση που έχει η σύμπραξή της σε αυτή τη συμφωνία με τη Σαουδική Αραβία και το Πακιστάν ανέλησε μιλώντας νωρίτερα στο σταθμό μας και τον Αλφόνσο Βιτάλη, ο καθηγητής Διεθνούς Ασφάλεια και Στρατηγικής στο Πανεπιστήμιο Κάουνας, Μάνος Αρθεμιόπουλος.
Η Τουρκία κάνει δύο πολιτικές σε σχέση με τον Αραβικό κόλπο, την οποία μάλλον δεν έχουμε κατανοήσει ανά τα έτη. Το πρώτο είναι ότι μέρος της πολιτικής της Τουρκίας του 1994, με το οποίο συμπεριλαμβάνεται και η λεγόμενη γαλάζια πατρίδα, είναι μια πολιτική η οποία έχει να κάνει γενικότερα με την Αφρική αλλά και τον Αραβικό κόλπο. Mm-hmm. Ποιος είναι ο στόχος της Τουρκίας? Να επηρεάσει πολιτικά, εμπορικά, στρατιωτικά και με νέα δεδομένα και θρησκευτικά το ζήτημα το οποίο υπάρχει σε εκείνη την περιοχή, στο ποιος ελέγχει ως δυναμική με κάποια δεδομένα τα οποία τα χρειάζεται η Σαουδική Αραβία, δηλαδή το άνοιγμα της αγοράς που έκανε από το 2017 και μετέπειτα, προσπαθώντας να ανοίξει, ας πούμε, στην παγκόσμια οικονομική αγορά. Αυτό η Τουρκία το εκμεταλλεύεται. Και ακόμα πιο πολύ εκμεταλλεύεται ο Ερντογάν το γεγονός ότι είναι ένας θρησκευτικός, είναι μια χώρα θρησκευτική λόγω της Μέκκας και της Μεντίνας. Η Τουρκία παίζει το παιχνίδι ότι είναι ο διασυνδετικός κρίκος μουσουλμανισμού προς τη Δύση και υπό αυτές τις συνθήκες και αυτό το πρίσμα ενισχύει τις σχέσεις του. Δεύτερον, ενισχύει τις αμυντικές σχέσεις έχοντας κάνει τρομερές εξαγωγές ήδη αμυντικών εξοπλισμών και προσπαθώντας να αποκτήσει πελάτη. Καλύτερος πελάτης αυτή τη στιγμή από τις χώρες του Αραβικού κόλπου σε αμυντικό εξοπλισμό δεν μπορεί να υπάρξει, όχι μόνο λόγω του Ιράν, αλλά γιατί θέλουν να προσδώσουν μια σταθερότητα και να δείξουν ότι έχουν μια σταθερότητα στην περιοχή. Όλα αυτά λοιπόν τα δεδομένα είναι αναμενόμενα, αν μπορεί κάποιος να σκεφτεί το γεγονός της προσπάθειας της Τουρκίας με εμπορικό και αμυντικό ισοζύγιο, το οποίο εξελίξεται από το 2017 και σήμερα. Άρα λοιπόν δεν είναι κάτι το καινούριο. Αντιθέτως, η Ελλάδα έκανε μια πολύ μεγάλη πολιτική γύρω από αυτό, ένα πολύ μεγάλο πολιτικό δώρο, ότι στείλαμε τα Patriot στη Σαουδική Αραβία. Οι σχέσεις με τη Σαουδική Αραβία έχουν έρθει μια φάση που εμείς πρέπει να ενισχύσουμε ακόμα πιο πολύ. Τι θα είχα κάνει εγώ? Θα είχα κάνει μια μεγάλη συνδιάσκεψη για τις αραβικές χώρες με την Ελλάδα, με ταυτόχρονες συμφωνίες κατασκευαστικού, τεχνολογικού, θαλάσσιου, εμπορίου και ούτω καθεξής, και βεβαίως την ανάπτυξη μιας βαριάς βιομηχανίας. Η Ελλάδα εξακολουθεί και είναι η είσοδος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για αυτές τις χώρες και αυτό πρέπει να το εκμεταλλευτούμε με συγκεκριμένους διάβλους επικοινωνίας και συγκεκριμένο τρόπο και διαδικασία.
Τώρα, νέο ισχυρό κύμα καύσωνα ανέσκυψε στη Νότια Ευρώπη και τα Βαλκάνια, με τη θερμοκρασία της θάλασσας στη Μεσόγειο να καταγράφει ρεκόρ, τη λειψιδρία να στερεύει λίμνες και ποτάμια και η ξηρασία να απλώνεται σε όλη την Ευρώπη.
Ακραία ζέστη έχουμε στην Ισπανία. Ρεκόρ θερμοκρασίας καταγράφεται στη Μεσόγειο. Σε κλειό καύσωνα είναι η Ιταλία. Το θερμόμετρο είναι το καλοκαίρι του αιώνα, δηλαδή στους 48 βαθμούς ο υδράργυρος είναι στην Νάπολη, 27 πόλεις είναι σε κόκκινο συναγερμό. Στο φούρνο η Κροατία, στην κυριολεξία, στερεύει ο ποταμός Δράβος. Πυρκαγιές έχουμε στη Βουλγαρία, όπου απειλούνται δασικές εκτάσεις. Παρατεταμένη ξηρασία έχουμε στην Ολλανδία. Πλωτές κατοικίες έχουν γύρει πάνω σε ξεραμένες λίμνες. Ιταλία, Ισπανία και τα Βαλκάνια βλέπουν και πάλι τον υδράργυρο να ξεπερνά τους 40 βαθμούς. Η Γαλλία επισπεύδει τις γεωργικές συγκομιδές, ενώ η Ρουμανία εκτρέπει το Δούναβι για να ψήξει ένα πυρηνικό αντιδραστήρα. Κέντρα παρακολούθησης της ξηρασίας αναφέρουν ότι οι συνθήκες είναι κρίσιμες στο μεγαλύτερο μέρος της γυραιάς Υπήρου. Η Ευρώπη είναι ήπειρος που θερμαίνεται με τον ταχύτερο ρυθμό στον κόσμο, έτσι και οι επιπτώσεις της έντονης ζέστης γίνονται όλο πιο αισθητές. Εκτός από τις πυρκαγιές και τους καύσονες που έθεσαν πολλές ευρωπαϊκές χώρες υπό σοβαρή πίεση αυτό το καλοκαίρι, υπάρχει πλέον συναγερμός και για ξηρασία λόγω έλλειψης βροχοπτώσεων. Ο ποταμός Δούναβης, ένας από τους σημαντικότερους υδάτινους δρόμους της Ευρώπης, βρίσκεται σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα εδώ και πάρα πολλές μέρες. Οι υψηλότερες από το συνηθισμένο θερμοκρασίες, καύσονες που έχουν σαρώσει τη Δυτική Ευρώπη και η επίμονη έλλειψη νερού στα κεντρικά και ανατολικά της γυραιάς Υπήρου, αφήνουν το έδαφος δυστυχώς ξερό. Είναι μια άσχημη εξέλιξη.
Να πάμε και στην Ταϊλανδία, όπου σοκ προκαλεί βίντεο από την χώρα αυτή που καταγράφει αστυνομική επιχείρηση διάσωση σε λυκείο κοντά στην Μπαγκόνγκ. Ένας 14χρονος μαθητής εξαπέλυψε ένοπλη επίθεση, άφησε 8 νεκρούς και πριν είχε σκοτώσει και τους παππούδες του.
Ναι. Φέρεται ότι πρώτα σκότωσε τους παππούδες του χρησιμοποιώντας το όπλο του παππού και στη συνέχεια μετέβη στο σχολείο στα περίχωρα της Μπανγκόνγκ. Εκεί πυροβόλησε και σκότωσε 3 εκπαιδευτικούς και 3 μαθητές. Ο διοικητής αστυνομίας επαρχίας επιβεβαίωσε ότι ο ανήλικος δράστης αυτοκτόνησε μετά την επίθεση. Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση, πυροβόλησε 26 φορές, ενώ στο σημείο εντοπίστηκαν ακόμη 34 φυσίγκια.
Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Κατερίνα. Τώρα, χιλιάδες εκπαιδευτικοί βρίσκονται σε αναμονή για τους 5.487 μόνιμους διορισμούς στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση μετά την έναρξη της διαδικασίας υποβολής δηλώσεων στην διαδικτυακή πύλη του ΨΥΔ. Το ενδιαφέρον στρέφεται στην ημερομηνία ανακοίνωσης των ονομάτων και τις θεσμεύσεις που συνοδεύουν το μόνιμο διορισμό. Οι αιτήσεις με τις περιοχές προτίμησης υποβάλλονται έως και τη Δευτέρα 10 Αυγούστου και τα οριστικά αποτελέσματα με τα ονόματα των διοριστέων αναμένεται να ανακοινωθούν την 3η 11 Αυγούστου, ώστε να ακολουθήσουν άμεσα οι διαδικασίες ανάληψης υπηρεσίας. Στο Ethnos Radio και την εκπομπή Ραντάρ με τον Μάκη Πολάτο μίλησε νωρίτερα ο Υφυπουργός Παιδείας Νίκος Παπαϊωάννου, τόνισε ότι η διαδικασία είναι πλήρως αδιάβλητη, ενώ μίλησε και για το επόμενο κύμα προσλήψεων αναπληρωτών εκπαιδευτικών.
Υπάρχει μια διαδικασία η οποία λύγει στις 10 του μηνός, άνοιξε στις 5 του μηνός ο ηλεκτρονικός, η ηλεκτρονική πλατφόρμα αν θέλετε, τη λύγει στις 10 όλων όσων θέλουν να διοριστούν σε πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια. Μιλάμε για 5.487, 5.500 δασκάλους και καθηγητές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας, εμπεριεχομένων στο νούμερο αυτό και των δασκάλων και καθηγητών ειδικής αγωγής. Και εκείνο που θέλω να πω είναι ότι από το 19 και μετά μέχρι σήμερα, με τους φετινούς που θα προσληφθούν, έχουν γίνει τα τελευταία 7 χρόνια περίπου 54.000, είναι 54.000 προσλήψεις μόνιμου προσωπικού. Αυτοί λοιπόν θα κληθούν άμεσα, μόλις ολοκληρωθεί η χρονική διάρκεια της πλατφόρμας, να δηλώσουν τις περιοχές στις οποίες θέλουν να διοριστούν. Πρέπει επίσης να πω ότι το σύστημα είναι πλήρως αδιάβλητο και πρέπει να τονιστεί αυτό, διότι ο κάθε ένας που υποβάλλει την αίτησή του και υποβάλλει όλα τα δικαιολογητικά, όλα αυτά παίρνουν και τα αντίστοιχα μόρια. Άρα λοιπόν η οποιαδήποτε τοποθέτηση οπουδήποτε ανά την Ελλάδα σχετίζεται με τα μόρια. 24 με 28 θα γίνει η ανάληψη της υπηρεσίας από τους διορισθέντες και στη συνέχεια θα υπάρξει η πρόσληψη περί των 30.000 αναπληρωτών, το 80% να το πω έτσι του συνολικού αριθμού. Άρα να έχουμε στο μυαλό μας ότι την 11η Σεπτεμβρίου που ξεκινάνε τα σχολεία, ο στόχος του Υπουργείου είναι να έχουμε την δυνατότερη, πιο άρτια, πιο ολοκληρωμένη και από άποψη ειδικοτήτων αν θέλετε, παρουσία δασκάλων και καθηγητών στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια.
Τώρα, για να...
Και και να επιστρέψουμε τώρα σε καλοκαιρινούς ρυθμούς, να δούμε τι γίνεται με τους ανθρώπους οι οποίοι βρίσκονται αυτή τη στιγμή στις παραλίες. Να πάμε στο Λευκοχώρι Χαλκιδικής και στην Ειρήνη Σιράκη, να δούμε τι εικόνα έχει από εκεί, τι ρωτάει τον κόσμο για τα πρόστιμα που έχουν, που υπάρχουν το τελευταίο διάστημα όσον αφορά την κατάχρηση που γίνεται από διάφορα μαγαζιά, beach club στις παραλίες. Λοιπόν, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι από το Πευκοχώρι Χαλκιδικής. Αρχικά να πω και να σας μεταφέρω την εικόνα ότι εδώ στην περιοχή δεν πέφτει στην κυριολεξία καρτίτσα από τους λουόμενους. Χιλιάδες Θεσσαλονικής και όχι μόνο, αλλά επίσης πάρα πολλοί Βαλκάνοι, οι οποίοι περνούν μια απίστευτη ταλαιπωρία μέχρι να φτάσουν εδώ στη Χαλκιδική από το τελωνείο των Ευζώνων, που είναι αναγκασμένοι να περιμένουν ατελείωτες ώρες εκεί. Τελικά καταλήγουν εδώ στη Χαλκιδική, όπου τους ανταμείγουν τα γαλαζοπράσινα νερά της περιοχής. Τώρα, σε ό,τι αφορά τις καταπατήσεις των αιγιαλών που είπες προηγουμένως, Ευδίκη, να σου πω ότι γενικότερα οι έλεγχοι εδώ συνεχίζονται σε αμείωτο ρυθμό στις επιχειρήσεις. Στο στόχαστρο βρίσκονται οι παραχωρήσεις οι οποίες καταπατώνται, η υπέρβαση του παραχωρημένου χώρου. Δηλαδή, αν υπάρχει περίπτωση κάποια επιχείρηση να έχει βάλει περισσότερες ομπρέλες και καθίσματα από αυτά που έχει συμφωνηθεί στη σύμβασή τους με το δημόσιο. Υπάρχουν εκατοντάδες βεβαίως καταγγελίες στην πλατφόρμα MyCost από την αρχή του καλοκαιριού. Ωστόσο, το μεγαλύτερο αριθμό καταγγελιών σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία μέχρι τώρα τον εμφανίζουν η Χαλκιδική, η Ανατολική Αττική, οι Κυκλάδες, τα Δωδεκάνησα και η Καβάλα. Να σου πω ότι υπήρχαν...
Πάντως ο κόσμος συμφωνεί με τα πρόστιμα, έτσι δεν είναι?
Συγγνώμη, δεν άκουσα.
Ο κόσμος, λέω, συμφωνεί με τα πρόστιμα. Γιατί πολλές φορές δεν θέλεις να πας σε αυτό το κομμάτι της παραλίας που είναι οργανωμένο. Θέλεις να πας να χαρείς μόνος στην παραλία.
Σωστά. Υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος εδώ που επιλέγει να καθίσει στην ελεύθερη ζώνη της παραλίας. Και καθώς μιλήσαμε εμείς με αρκετούς από αυτούς, είπαν ότι θα πρέπει οπωσδήποτε να μπει μια τάξη σε αυτό το κομμάτι. Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να σέβονται τους λουόμενους που δεν θέλουν να πληρώσουν εξτρά χρηματικά ποσά για να καθίσουν όλη μέρα σε ένα beach bar και θέλουν να βρίσκονται με την οικογένειά τους στο δωρεάν κομμάτι.
Συμφωνούν
με τα πρόστιμα, εφόσον υπάρχουν δηλαδή επιχειρήσεις οι οποίες καταπατούν και έχουν παραβάσεις, να πληρώνουν το αντίστοιχο πρόστιμο. Έτσι
και
ώστε
να κλείσουμε λίγο με αυτό, γιατί πρέπει να κλείσουμε και το δελτίο σε λίγο. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για την εικόνα που μας έδωσες από την Χαλκιδική. Καλή συνέχεια.
Αθλητικό δελτίο.
Και πάμε γρήγορα στον Δημήτρη Καϊμά για να μας δώσει τις τελευταίες ειδήσεις. Δημήτρη, καλό μεσημέρι. Λοιπόν, μέχρι να μιλήσουμε με τον Δημήτρη, να σας πούμε ότι η ΠΑΕΑ καλωσόρισε τον αποκτηθέντα Λόμβρο Μάγερ, με τον Μάριο Ηλιόπουλο να υποδέχεται τον Κροάτη μέσω στην Ένωση έχοντας υψηλές προσδοκίες. Και στον ΠΑΟΚ ο Δημήτρης Γιαννούλης επιστρέφει στην Τούμπα μετά από 5 χρόνια, δηλώνει πανέτοιμος. Λοιπόν, Δημήτρη Καϊμά. Λοιπόν, να επαναλάβω ότι στον ΠΑΟΚ ο Δημήτρης Γιαννούλης επιστρέφει στην Τούπα μετά από 5 χρόνια, δηλώνει έτοιμος να εκπληρώσει τους στόχους της ομάδας για την νέα σεζόν. Και επίσης στο τένις η Μαρία Σάκαρη δεν κατάφερε να ξεπεράσει το εμπόδιο της Κοφογκόφ. Ο Δημήτρης Καϊμάς είναι μαζί μας. Δημήτρη.
Χαίρετε. Λοιπόν, το Μουντιάλ μπορεί να τελείωσε, αλλά ο κύριος Ζιφαντίνο εξακολουθεί να απασχολεί τα παγκόσμια μέσα, όλα τα παγκόσμια μέσα ενημέρωσης. Χτες δημοσίευματα στην Αγγλία τον έφεραν για ένα σκάνδαλο οικονομικο-σεξουαλικό, καθώς ερωμένη του ήταν υπάλληλος της UEFA, και μάλιστα όταν πήγε στην UEFA ήταν πάνω από 50.000 ευρώ, ώστε να κάνει δωρεάν, δηλαδή με τα χρήματα της UEFA, ένα μεταπτυχιακό πάνω στα οικονομικά και έχει γίνει ένα φοβερό γαϊτανάκι δηλώσεων και του ιδίου αλλά και βρετανικών μέσων ενημέρωσης κόντρα στον Ιφαντίνο, που νομίζω πολύ γρήγορα θα εξελιχθεί και θα πάμε σε μεγάλη κόντρα σε εκλογές ένα χρόνο για την Προεδρία της FIFA.
Δημήτρη, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Και εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο της Ουντου Έρτινους Ρέντιο 105,8 στις 2, σύνταξη και δημοσιογραφική παραγωγή με Ριβενέζη και Σπύρος Ερέτης, στα διεθνή Κατερίνα Ιωαννίδου, στη ρύθμιση του ήχου Γιάννης Πρίντεζη, στην επεξεργασία των ηχητικών η Κατερίνα Λιοντή, στη δημοσιογραφική επιμέλεια και το μικρόφωνο Ευρυδική Χάντζου, όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο Έρτινους.gr ακολουθεί εκπομπή 2 στις 3 με την Έλενα Καραθάνου. Από εμάς, καλό σας απόγευμα.